Rodania. Rodania.
Jeg plejer at sige det. Ingen vil ro på podcast uden en ny dansker i Jesper Skibby-klubben. Magnus Kort har nu en etapesejr i turen, Vueltaen og Giroen, og jeg kan da godt røbe, at vi har et interview med verdens flotteste overskæg lidt senere. Og heller ingen vil ro på podcast uden dramatik i Giroen. Remco has left the building. Det har Theo Gegenhardt også, og her fredag morgen, ja, der trak Mads Pedersen sig også ud af løbet. Og dermed velkommen til to, der heldigvis stadig er her. Om end Kim Plesner, ja. I lidt skidt forfatning, og også velkommen Stefan Johus. Stefan, lad mig starte med dig. Dagens kongeetappe i situationstegn blev forkortet fra 199 km til små 75. Lidt ærgerligt sådan ud fra et klassementssynspunkt.
Ja, det må man sige. Altså, man kunne også godt se, at det blev ikke den store klassementskamp, som vi havde håbet på, det ville blive. De har jo taget mange kilometer af og en del højdemeter af. Altså, de har jo forkortet den med at barberet over 50% af højdemeterne af etappen. Ikke? Så det siger lidt om, at den her etape, som vi havde forventet ret meget af, den blev kan man sige, kastreret lidt.
Kastreret? Dejligt udtryk. Ja. Kim Plesner, så galt gik det ikke for Remco, men han forlod...
ikke så vidt vi ved.
Han forlod dog Giroen. Betyder det, at han nu pludselig skal gøre sig klar til at køre Tour de France?
Nej.
Godt.
og hvis man skal tro på Patrick Lefebvre, så skal han heller ikke engang køre Vuelta. Men lad os nu se. Men jeg tror, at turen... Det giver meget god mening, han ikke skal det. Hele den her proces, de er i gang med Remco, han fik jo lidt en losing for efterhånden et par år siden, var det vel, hvor de begyndte at køre ham for hurtigt i gang, og nu har de lært lidt af det, så jeg tror ikke, de gør samme fejl igen og kaster ham for løverne i turen efter det.
Jeg tror, det var også allesammens tanke til at starte med, ikke?
Altså, jo, det åbner altid
Giro, når man tænker, nu er det turen, men når man ser på, hvad de går ind til, at der kun er halvanden måned til turen starter, de har allerede udtaget de rytter, der skal derned. Det bliver rigtig, rigtig presset for Remco, og lige at komme sig over sygdom. Han har lige peaked, så skal han direkte på højdetræningslejr igen, og fuld fokus på Tour de France. Og når han så kommer derned, så de her rytter, de har udtaget i Quickstep allerede med Fabio Jakobsen til spurterne, og
måske
Julian Alaphilippe. Ja, eller en sprinter skal til. Og så Julian Alaphilippe til at køre efter etapesejren. Så passer det ikke så godt ind, at Remco skal komme ned med et stærkt hold, der skal køre klassement for ham.
Og så har vi jo også det her tidlige VM i år i august i Glasgow, som man ikke kan godt vil se, om han kan få en VM-trøje mere.
Som ligger måske lige efter turen. Så.
Som ligger lige efter Tour de France, ja.
Vi taler meget mere om Magnus og om Remco og om alle de andre lige om lidt. Vi skal også tale om dagens kongeetappe, der måske nu kun kan betegnes som en prins, efter man skar kronen af. Vi skal naturligvis også quizze og have uddelt en kop til en af alle jer dejlige mennesker, der støtter på tier.dk. Uden jer, ingen podcast. Tak til alle, der har været med i lang tid. Og efter et par uger, et par udsendelser med masser af nye, så har vi faktisk kun fået 3 til den her udsendelse. Men ikke desto mindre velkommen til Kvist, Hjalte og Jens. Vi er naturligvis glade for, at I bakker op, og at så mange af jer derude har lyst til at bakke op om Veluropa podcast. Vi nærmer os altså nu 800 støtter. Så lad os lige krydse den der magiske milepæl til næste udsendelse. Og har du ikke lyst til at støtte via tier.dk, så kan du gøre det på en anden måde, nemlig via shoppen. Du kan besøge den, fordi vi har introduceret det her nye begreb, der hedder månedens t-shirt, og i den her måned som lille hyldes til Stefan.
Paolo Salvadelli.
Paolo Salvadelli. Der har vi introduceret Il Falco t-shirten, og den finder du på i shoppen på veluropa.dk. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Veluropa podcast, præsenteret i samarbejde med HelloFresh. Der har været mandefald i Giroen, og det hele begyndte faktisk få timer efter vores seneste udsendelse. Kort tid efter enkeltstarten, der trak Solal Quickstep, nemlig løbets største stjerne Remco Evenepoel, ud af årets Giro d'Italia med corona. Men den beslutning, Kim, den vagte ikke lige stor jubel alle steder.
Nej, den vagt vel ikke rigtig nogen jubel nogen steder. Alle fans synes jeg også, det var ærgerligt, men specielt La Gazzetta dello Sport fik der i hvert fald Patrick Lefebvre, Quicksteps teammanagers PCK, fordi de mente jo, at de havde brugt det som undskyldning for, at de kunne trække Remco ud af løbet.
Jeg synes, du sagde PCK. Jeg tænkte, hvad fanden er PCK? Men du sagde PCK.
PCK, ja. Hvis man må sige det.
Det må man gerne.
Ja. Og, jamen, han mente jo, at det var lige før, han ville tro med sagsanlæg for injurier og så videre, eller smede, hvad hedder sådan noget, smedekampagne.
Ja.
Det var det italienske medie, så man kan ikke påstå, at det er et slovensk medie. Det var i hvert fald en slovener, der mente, at det var en helt anden årsag.
Ja, men det er længe siden, jeg har hørt navnet Martin Vastia, som jeg godt kan huske fra tidligere, da han var aktiv rytter. Og han mente algiveligt, at Remco så hjem, fordi han var bange for Roglic. Men der har jo været meget af det her mudderkastning og mentale spil, og den ene er nervøs for den anden, og hvad ved jeg, og rygter. Og, så det lå vel meget godt i tråd med det, men... Men man ikke bare, han havde covid.
Vi har jo alle sammen set frem til det her opgør mellem Remco og Roglic. Det bliver så ikke til noget. Men det er jo ikke længere ulovligt for en rytter at blive i løbet, selvom han har corona. Og der var vildt i mandag, så altså principielt kunne Quickstep jo godt have ladet Remco blive, se hvordan det var gået mandag, og så måske tage beslutningen tirsdag morgen. Men det gør de ikke. De melder det ud søndag. Hvorfor det?
Jamen, de har simpelthen sådan en principbeslutning, og det tror jeg efter, de havde et lidt alvorligt tilfælde med Tim de Klerk, der også fik corona, og bagefter fik hjerteproblemer og sådan noget, fordi han havde presset sin krop lidt for meget, så de gør simpelthen det, at de siger, jamen, vi ved, at han har det i kroppen, og vi ved ikke, hvad der sker, hvis vi presser en rytter med covid i kroppen. Hvis han presser sin krop fuldstændig vanvittigt i 2 uger, så ved vi ikke, hvad langtidsvirkningen bliver det. Så for ikke at ødelægge en ung cykelrytters fremtid, både nærmeste og lidt længere fremtid, så tager de simpelthen folk, der tester positivt ud, fordi de siger, at der er ikke nok viden om det her.
Og så talte vi jo lidt om den der helikoptertur i sidste uge.
Ja, det er rigtigt.
Hvor hele Quickstep-holdet blev flagtet ned fra El Gran Sasso i helikopter. Og jeg ved ikke, om det var den... Men i hvert fald så ender det med, at der er 4 andre Quickstep-ryttere, som også bliver taget ud af løbet på grund af corona.
Ja, det er rigtigt. Det var lidt pudsigt. Det kom lige efter, at Lefebvre også havde brokket sig over den der artikel i La Gazzetta, så man tænkte også, okay, er det så sådan en strafaktion der? Han lige siger, nej, så hiver vi sgu næsten hele holdet ud. Men det er det nok ikke, fordi det er heller ikke så spændende kun at være 3 ryttere tilbage på et mandskab dernede. Men ja, det er rigtigt. Den kan vise sig at have været dyr, den helikoptertur.
Hvis det var den, der ligesom var, hvad var det, vi kaldte den? Covid-jobberen, eller hvad var det, du kaldte den?
Nej, jeg kan faktisk ikke huske.
Husk jobber i stedet.
Superspreder.
Superspreder jobber, det var det, du kaldte den. Med Remco's exit, der var der budt op til dans mellem Roglic og nu Ineos-duoen Grant Thomas og Tao Gegenhardt. Men sidstnævnte måtte så også forlade Giroen, og det måtte han faktisk på en borger efter et ret grimt styrt på 11. etape.
Ja, altså man ser jo på en af de her nedkørsler, der er også vådt, og rytterne fryser jo rigtig, rigtig meget. Man ser Alessandro Kobi ryger ned, han sidder forholdsvis langt fremme i bussen, og han tager jo simpelthen alle klassements, hele top 3 ud, plus det løs. Man kan se, at Roglic han kommer rimelig hurtigt på benene, det samme med Grant Thomas, men Gegenhardt han bliver desværre liggende, og i starten så kunne det måske alene, at han havde slået hovedet. Det tager lidt længere tid at rejse sig op efter. Så var der nogen, der snakkede om, at han havde haft ondt i benet. Jeg tror, det var Kohn Baumann måske, der havde sagt noget med, at
han havde brækket benet.
Han havde brækket benet. Ham, ja. Men det viste sig så, at han har brækket eller fået en fraktur på hoften. Og det må også have gjort ondt og umuligt at fortsætte med. Så han måtte desværre forlade løbet. Så lidt ærgerligt, fordi at man kan sige, nu er Remco løbets store favorit, han er forduftet, og Gegenhardt, som egentlig var løbets store overraskelse, synes jeg, han forlader nu også løbet.
Og med en reel chance, Gegenhardt faktisk, for at vinde løbet, næsten både med Remco og uden Remco. Men nu er de altså begge to ude. Hvad får det betydning for den sidste halvanden uge her?
Jamen, jeg tror, det bliver jo... Vi er lidt tilbage ved, hvor vi har en duel, som vi troede, vi havde i starten. fordi da Gagan Hart kom så godt med i det, og Geraint Thomas kom godt med i det, så var der sådan lidt flere involveret i kampen om sejren, men nu er vi lidt tilbage, hvor vi lige nu i hvert fald tror, at det godt kunne blive en duel mellem Geraint Thomas og Primoz Roglic, og så måske med dieselmotoren Joao Almeida i en aftøjende rolle.
Så vi er, du sagde det næsten, vi er back to square one, en slovener mod en favorit. Og så her fredag morgen, der meldte Trek Segafredo så ud, at Mads Pedersen også udgår, eller er udgået af løbet.
Ja, det er også brandærgerligt. Altså Mads, han har ikke fået corona, men er blevet syg, melder Trek i hvert fald ud, og de trækker ham så også fra løbet. Selvfølgelig giver det ikke mening for ham at fortsætte. Måske kan han slet ikke fortsætte, men selv hvis det er milde symptomer, så kan det blive rigtig, rigtig hårdt at køre videre i den her Giro, fordi at vejret ser stadig dårligt ud, og der er rigtig, rigtig mange bjerge upcoming. Han har ikke trøjen, så i bund og grund er der ikke så meget at kæmpe for, hvis det nu er, at han er dårlig kørende eller har sygdom i kroppen.
En etape inden Rom var der vel reelt set tilbage for ham, kan man sige. Ikke? Og så
to. Altså der er jo faktisk 14. etape.
14.
Altså,
ja, hvad er det, 16. eller 17. der er den der flade etape der.
Ja, 17.
Men kommer vi tilbage til lidt senere. Ja. Men ja, han er i hvert fald ikke med. Lad mig lige læse det der tweet højt, som hvad hedder det, Trek Segafredo, de udgav her til morgen, og sendte ud her til morgen. De skriver bare, desværre meddel, at Mads Pedersen ikke starter på dagens etape af Giroen. Mads har haft en rolig nat med hoste. Han vågnede i morges med ondt i halsen og luftrørsbetændelse, og er ikke i stand til at fortsætte. Men altså, Kim, han fik vel trods alt, hvad han kom efter.
Ja, han kunne måske godt have tænkt sig en etape eller to mere, tror jeg. Og så kunne han måske, jeg ved sgu ikke, om den der point, tror jeg, har været i spil hele tiden. Jeg tror det hele tiden har været muligheden, at han stod af i før tid og skulle fokusere lidt på Tour de France og på VM. Alt efter, hvordan det gik i Giroen. Og i det, han har fået sin etape, i det, det ser ud til, at det bliver en ret hård kamp, hvis han skal have pointtrøjen, og der ikke er ret mange chancer tilbage. Så skulle der ikke et brækket ben til at hive ham ud, men så er der ikke nogen grund til at fortsætte, hvis der er det mindste bøvl.
Tænker du, at det var lidt mere planlagt, end det var?
Jeg tror, det har været med i planen hele tiden, tror jeg, at der var en mulighed for at tage ham ud, alt efter hvordan det gik.
Ja. Altså, måske altså inden løbet, men hvis man ser på, er det 12. etape er det, hvor han kommer i udbrud, vi kommer tilbage til det senere, men der kører han efter de indlagte bonuspoint der, og napper 12 point på Jonathan Milan. Altså, det er ikke en indikation af, at det her det er en mand, der tænker sig at trække sig ud.
Nej, det var...
Jeg tilkommer mig også lidt mere den der med, at for jeg tror, det som Kim også har tænkt på, var, at for var det i off-season, at Mads han havde sagt, at han havde været lidt mere sådan, nu ser vi lige, hvordan det går. Mm. Altså, det kan også godt være, at det giver mening at stå af. Jeg kan ikke, du må ikke quote mig på det, men noget i den dur var lidt vibet, man fik. Og så op til Giroen, så siger han så, at det handler om pointtrøjen. Og det synes jeg også, man har kunne se, at det har han gået hårdnakket efter, som du også er inde på, helt op til, at han udgår. Der går han efter de her bonuspoint, og det viser også lidt, at han egentlig havde tænkt sig at kæmpe for det, fordi at hvis det hele var planlagt, så havde han måske slået lidt op i banen i forhold til den pointtrøje, så er det måske ikke givet så meget mening at gå på togt efter 12 point. Men altså, der er også blevet spekuleret fra andre fronter i om man nu også var syg, men altså, jeg tror bare, at
det... Nå, det er jo egentlig lige meget, kan man sige, om det er det ene eller det andet, og det altså, jeg er det i hvert fald ret ligeglad med det, men det er mere det der med, at hvis han har haft en nat med hoste, og Giroen var hans eneste sæsonmål, og den point, tror jeg, var hans eneste sæsonmål, så var han nok blevet. Men i det, han har andre sæsonmål, han har turen, han har et VM, som han nok prioriterer mindst lige så højt, så giver det jo ikke nogen mening at fortsætte, hvis det er, der lige pludselig kommer et eller andet lille benspænd.
Og ren spekulation herfra.
Ja, fuldstændig.
Nå, fra min side nu.
Nå, fra din side.
Den kommer nu.
Okay.
Han vandt Vuelta på pointtrøjen. Han lå til at kunne vinde Giro pointtrøjen, og det er ikke umuligt, at han kan nappe Tour pointtrøjen, så hvis han lige kunne lave den triple.
Jeg ved ikke, om han lå til at vinde pointtrøjen. Han har stort set aldrig været i den, og Milan har haft den hele tiden. Men det er måske med danske briller, at han ligger til at vinde.
24 point efter.
Ej, jeg vil sige, at han fra start af, i Giroen. Ja. Han starter jo på første sprintetap, hvor Jonathan Milan vinder. Der får han et forspring på 48 point. Mm. Sidenhen så har Mads stille og roligt lukket ned på omkring de her 24 point, men der han så også bare ligget og gået lidt frem og lidt tilbage.
Ja, så tabte han lidt her den anden dag også.
Og med det, jeg mener, altså da han går ud, så er han 24 point bagefter, men han har ligget i det leje i flere dage i streg, ikke? Så han har fået kæmpet sig lidt tilbage, men det var også stagneret en lille smule, så han skulle også have kommet lidt op i gear på de sidste par chancer.
Milan så ikke ud, som om han var en, der sådan havde tænkt sig at i hvert fald afgive den uden kamp.
Men altså 24 point i pointkonkurrencen, det er faktisk ikke så meget, fordi der er tre etapper tilbage, hvor der er max point i den her konkurrence, hvor det giver 50 for at vinde. Hvis man vinder, så får man 50 point, nummer 2 får 35, og så dernedad, så hvis Mads havde vundet, eller bare placeret sig meget bedre, eller par placeringer foran Milan, så kunne han tage den på en enkelt dag. Ikke? Så ikke fordi han var helt ude af lystarmen på den der.
Og nu har han fået sin plads i Skiby-klubben, altså den her klub med en tur, Vuelta og Giro Etape på samme sæson på bare 300 dage, næst hurtigst af alle nogensinde. Jeg er ikke sikker på, at der nogensinde er en rytter, som har vundet de tre pointtrøjer inden for det samme år. Det kan godt være, der er. Men jeg tænker bare, det var alligevel en mulighed for.
Ja, jeg vil sige, det er lidt af en feature. Og må jeg tilføje, som jeg ikke tror, vi har med i det her program faktisk, som jeg lige vil tilføje som lille fodnote, at Jumbo jo har meldt ud, at de ikke kører efter den grønne trøje i turen. At Wout van Aert ikke gør det. Eller det her, hvad hedder han?
Der skal jeg spørge dig, er det Jumbo, der har meldt det ud, eller er det ham, der har hacket Jumbos Twitter-konto?
Ja, det kan godt være, det er ham. Men nej, det er faktisk Dylan van Baarle, der har meldt det ud på et pressemøde i helt fysisk tilstand, og ikke på Twitter.
Det er ikke AI.
Nej, det er ikke en AI-bot.
Det er efterhånden et ret decimeret Gio-felt, vi kigger på. 41 rytter ud af de startende 176 har nu forladt løbet. Til gengæld så er der hverken corona eller luftrørsbetændelse eller styret her i studiet, så nu skal vi vise. Og det står jo 10-8 til Stefan efter et point i sidste uge, og dermed Kim, så har du serveretten. Og
Jeg tænker på, om jeg kan få lov at få foretræde for lytterne.
Ja, gerne. Hvad vil du
sige? I denne her exceptionelle situation, jeg ved ikke, om det helt fremgik af den sidste udsendelse, jo, at der faktisk var planlagt et andet spørgsmål, som Stefan så afslørede, inden at han ikke kunne svare på, og derfor udgik den. Ikke? Ja, har du underlægningsmusik?
Jeg har faktisk underlægningsmusik.
Ja, sådan.
Nu kommer violinen.
Og derefter så får vi jo den her quiz, hvor vi er ude i en heftig debat omkring Irland og Nordirland, der gør, at jeg så også taber den. Ja. Eller at ikke også taber den, for jeg havde rent faktisk vundet, hvis vi havde taget den første.
Så, okay. Så hvad er din anke?
Nej, men jeg vil bare gerne lige få lov, om jeg kunne få lov at tale direkte til lytterne.
Ja, og vil du sige mere end det, du har sagt nu?
Ja, det vil jeg gerne.
Okay, hvad vil du sige?
Er I klar? Ærede lyttere af Villeuropa Podcast. Er det rent faktisk muligt at gå i så små sko, at selv Domenico fucking Pozzovivo skal bruge skohorn for at komme ned i dem? Det er der desværre, kære lytter, meget der tyder på. Lad mig starte med en indrømmelse. Er jeg bekendt med, at Irland og Nordirland teknisk set er to forskellige lande? Ja, naturligvis. Men blev de indledende etapper i Giro d'Italia 2014 kørt i både Nordirland og Irland? Ja, det gjorde de. Og blev det dengang i bred forstand betegnet som Giro-starten i Irland? For eksempel på Velo News, GCN, Irish Independent og endda af de irske cykelforbund. Og er fællesnævneren i de to ord, Nordirland og Irland, netop Irland. Turstarten i Danmark sidste år blev herhjemme officielt, eller også betegnet som netop turstarten i Danmark, selvom det officielt hed Grand Départ Copenhagen. Gud ja, tænker du, København, det er jo slet ikke et land, det er jo derimod en by, hvilket jeg også er bekendt med. Og startede Giroen i 2012 i det hele taget i Danmark, som Stefan sagde, eller retteligt i Jylland og Herning, som vi alle sammen ved, Elming i særdeleshed, er noget helt, helt andet. Håndbold, bones, bagne, markræs, volbeat, og jeg kunne blive ved. Og vidste du, kære lytter, at der er 310 km mellem København og Herning, og blot 169, altså cirka halvdelen mellem Belfast og Dublin. Sinn Féin, britterne, blev for længe siden enige om, at det var på tide at begrave stridsøksen i den gamle konflikt mellem Irland og Nordirland. Nu kommer Elming så her med sine dumsmarte bemærkninger og puster i den grad til ilden. Det synes jeg er trist. Jeg synes, det er skamligt og på en måde særdeles krænkende over for vores irske venner. Uanset om de måtte være fra nord eller syd. Jeg vidste da godt, at Elming elsker Sunday Bloody Sunday. Men indtil for en uges tid siden, så troede jeg kun, der var tale om musikken. Mere har jeg ikke at sige til.
Okay, altså hvem har ikke hørt afsnit i sidste uge? Quizzen gik ud på, hvor startede Ginoen hen i, altså over forskellige lande. Og der siger Kim, at Ginoen startede i Irland, hvilket ikke er i 2014, hvilket ikke er korrekt, men den startede i Nordirland. Og derfor får vi så hele den svada. Og lad mig bare lige,
Kim, Irland, Smirland.
Lad mig bare lige, Kim, kom med følgende fra Giro d'Italias egen historiebog. 2014 udgaven af Giro d'Italia begyndte i Belfast, Nordirland. Torsdag den 8. maj 2014 var der holdpræsentation foran Belfast Rådhus. Typisk for Nordirland var vejret noget ustadigt med byer under ceremonien. Fredag den 9. maj, første etape var en 21,7 km holdtidskørsel. Etappen startede og sluttede i Belfast centrum. Lørdagens anden etape af Giro d'Italia 2014 var på 219 km og forblev centreret omkring Belfast. Ligesom første etapes holdtidkørsel startede og sluttede anden etape i den nordirske hovedstad.
Amen.
Den tredje og sidste etape af 2014 udgaven af Giroen var på 187 km. Den begyndte i byen Armagh i Nordirland og sluttede i Dublins gader. I parentes, det står der ikke nogen steder, men i parentes i Irland. Den direkte vej er 135 km, men der var lagt yderligere 52 km på i Nordirland, inden feltet bevægede sig sydpå til Irland. Og så her lige en artikel fra det britiske cykelsite Road Cycling UK. Altså inden starten.
Ja, det britiske, med, det er klart jo.
Hvad var?
De er jo biased.
Ja, jamen det er så, altså det her, det er små, med små to måneder til Grand Depart-turstarten i Yorkshire samme år. Og det er umiddelbart efter, at de her etaper, de kørt i Nordirland. Overskriften er, at Belfast har sat standarden. Byens omfavnelse af Giro d'Italia efterlader Yorkshire med meget at leve op til. Il Grande Partenza i 2014 udgaven af Giro d'Italia har uden tvivl været en succes for løbet og Belfast, skriver artiklen. Og så bare lige for at slå det fast. Det her det er fra Lademanns Lexikon. Belfast er hovedstaden og den største by i Nordirland. Den ligger omkring floden Lachan på østsiden af Nordirland. Og hvad var dit svar i sidste uge? Hvilket land?
Jeg hører kun Gilles start i Irland. Hvad det, du siger der?
Godt så. 10-8 til Stefan. Der bliver ikke givet et point tilbage, vil jeg bare lige sige.
Nej.
Eller trukket et fra Stefan. Boom. Godt. Magnus Kort kom i Klub Skiby. Det er det, vi kalder den her i Danmark. Man kan også kalde den en Grand Slam inden for cykelsporten, eller en Grand Tour Slam, men altså med en sejr i Giro, Vuelta og Tour de France. Han blev rytter nummer 105, Mads var rytter nummer 104, men hvilken kolumbianer var rytter nummer 103?
Nummer 103, simpelthen. Det er jo så for nylig. Mm-hmm.
Er spørgsmålet forstået?
Jo.
Ja.
Godt, så har jeg kun én ting til jer to, og til dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. Magnus Kort's there, G's trying to hang on, Devanti is done, G can no more, and yet again from the breakaway, it's EF Education Easy Post. And another Dane joins the Grand Tour Grand Slam Club, from the Welter to the Tour, and now the Giro d'Italia. It's Magnus Kort, who is the main man. Der var hviledag i mandags i Giroen, og den brugte Magnus Kort fornuftigt, for dagen efter der leverede han måske karrierens flotteste sejr, da han fuldførte sin Grand Tour triple, en etape sejr i alle de tre store Grand Tours. Og inden vi skal høre fra hovedpersonen selv, så sæt lige et par ord på, drenge, på hvor vild en etape og præstation det her det var.
Jamen, jeg synes egentlig, han sagde det meget godt i interviewet lige efter etappen, det der med, at det havde været måske den hårdeste dag på cyklen. Og hvis man kan huske den der, var det ikke i Vueltaen, den etape, hvor Roglic er ved at indhente ham, hvor han vinder etappen.
Mm, op ad bakkespolen.
Hvor han er ved at falde af cyklen, fordi han lige kan knive det sidste ud af. Så hvis den har været en hård dag på cyklen end den, så har det alligevel været en hård dag.
Ja, men jeg synes også, altså, hvis man så etappen, altså de kommer afsted, det der lille udbrud, og får egentlig får egentlig sådan ikke super meget tid faktisk, men, men på grund af, at der var også mange styrt på nedkørslen, det bremser feltet en lille smule, og så får de ligesom lidt mere luft, hvor det så bliver alvor, og de holder jo rigtig godt gang i den, og der er jo silende regn og skidekoldt, og masser af styrt, så altså, det var jo så slemt også, de allerede inden da havde snakket om at afkorte etappen, og kun køre de sidste 90 km, som var flade, så det var helt sikkert ikke en sjov dag på kontoret, og en af de her dage, hvor det bare altså, går så langsomt, og man lider af helvedes til, så det er også sådan noget, hvor at de ryttere, der kommer i mål bagefter, altså alle ved, at hvis man har vundet den her etape, så har man været en ledstodder, så det giver lidt ekstra respekt.
Og det er vel også en af de der ting, vi ser ved de danske rytter nu, vi så også Mads vinde i lortevejr i Yorkshire, ikke? Og Magnus her, ikke? Altså er det sådan en kvalitet, Stefan, som, og du har selv været der, er det sådan en kvalitet, vi danske rytter, vi bare har, at når det bliver virkelig, virkelig barsk, så har vi bare sådan et eller andet fra barnsben, fordi vi har cyklet til skole i lortevejr alle sammen, at så kan vi altså hive noget ekstra op af rødderne.
Der er helt klart noget om snakken. Altså først og fremmest, hvis man er vant til at køre i lortevejr, så er man både vant til at påklæde sig i forhold til det. Man har måske nogle tips og tricks til at kunne klare den, men generelt så skal man jo også køre i det vejr, ikke? Og man taler jo også om det her lille ekstra fedtlag, man har på kroppen, eller sidder sådan i huden, når man bor oppe i det kolde nord. Og hvis man så bor mange år nede sydpå, så mister man den og har lidt mere let ved at fryse. Så der er helt klart noget om det. Altså, det er både, at vi måske bliver mere vant til det end mange andre lande, men også, at der er noget fysiologisk i det også.
Jeg talte med Magnus Kort dagen efter hans flotte sejr, og spurgte ham blandt andet til fejringen om aften, hvor han poppede italienske bobler, og holdkammeraterne brød ud i denne lille sang.
Den er det der, og efterhånden, så det er morsomt.
Vil du prøve at gengive sangen for mig?
Nej, jeg vil helst ikke selv kaste nogle af ting.
Tag os lige igennem etappen i går. Udbruddet er kørt, og så stikker du efter. Hvad tænker du i de momenter der?
Jamen, jeg har faktisk tabt overblik over, hvad der er tilbage foran feltet. Jeg kan se, at de blokerer vejen, og jeg har sådan siddet og dingler lidt om bagved, og har svært ved at følge med. Men for at kæmpe mig udenom i siden og køre, og sidder så egentlig bare og skriger desperat i radioen for at høre om, hvad jeg har foran mig, hvor langt jeg kan få der er op.
Og da du så kører, så får du hurtigt sådan, hvad skal vi sige, 2/3 hente af det forspring, men så strander du lidt der. Altså, hvilke tanker går der igennem hovedet på en? Er man ved at opgive, eller hvad tænker du?
Ja, det er ikke så sjovt at sidde derude på mellemhånd, men det var heldigvis så tilpas kedelig en etap, så jeg havde heller ikke meget lyst til at sætte mig ned i feltet. så udover selve etapesejren selvfølgelig kunne være muligt på udbrud, så også bare det at ende derude, hvis det ville være en sjov dag.
Det var koldt, der var mange styrt. Du sagde efterfølgende, at det var den hårdeste dag, du nogensinde havde haft på en cykel.
Det var det, hovedparten af højdemeterne lå på de første 90 km af etappen, og vi håbede på i udbruddet, at vi ligesom kunne knække sprinterholdene. Så derfor så trykker vi på hele tiden, altså til toppen, til kilometer 90. Og normalt så plejer man at komme afsted i udbrud, og så sætte den lidt ned, ikke? Og køre stille og roligt, og så køre hårdere hjemme i dalen. Men det blev en lang dag, hvor vi sad hele tiden og tænkte, jamen, vi skal bare trykke lidt ind, så kan det være, at de bliver opnået bag det.
Og det var også en god måde at holde varmen på.
Det var det, men det blev nok koldt af det her.
I er 4 mand, men I kommer 3 mand sammen til mål. Tag mig lige igennem spurten.
Ja, men selve spurten, den går egentlig perfekt for mig. Der bliver angrebet lidt, og de lukker hinanden, og så kan jeg godt mærke, at jeg nok helt har de hurtigste ben på den fredbane afslutning, og jeg er også den, der har kørt mig mindst til limit, ikke, inden for de sidste 2 kilometer. Så der følte jeg, at jeg sad med nogle ret gode kort, ikke, og kørte selvfølgelig også relativt sikkert. Ja.
Nu står det jo klart, at du er i den her, i Danmark jo, berømte Jesper Skiby Klub. Hvor meget betyder det for dig?
Ja, det betyder en del. Altså, udover Danske Klub, så er det jo, altså internationalt, der er det jo også en fed klub at være i, og det er noget, jeg har egentlig tænkt på i mange år, ikke? Jeg nok har tænkt mig over en etape sejr i alle tre Grand Tours, og det er den i Giroen, jeg har haft mange i fem år nærmest.
Og du er medlem nummer 105 af det der, man vel stadigvæk godt kan tillade sig at kalde en ganske eksklusiv klub. Når vi har talt med dig, så har du faktisk nedtonet det en lille bitte smule, men har det været et stort mål for dig, og er det noget, som hvor du nu tænker, wow, det her det er fedt?
Ja, den er stor for mig. Det betyder meget. Jeg tror måske, det jeg har nedtonet, er, at i Danmark har tit været meget fokus på, hvad det som skulle blive den næste, om det er mig eller Mads P, og det er også det betyder mindre. Det er ikke så vigtigt, men jeg er glad for, at jeg selv lykkes og får en etab sejr her.
Magnus, her under etappen i dag, når man sådan lidt og ligger og tænker, wow, jeg nåede det, jeg fuldførte det mål.
Ja, i dag var jo stor del af etappen meget stille og rolig, og der var relativt god tid, og en masse rytter, der kom forbi og ønskede tillykke. Altså, det er jo også stort, og blandt andet Cavendish kom, og ikke bare sagde tillykke, men også snakkede lidt om, at der var forskel på, hvordan man vandt, og nogle rytter, de vandt med store sejre, som man altid kan huske, og den var jeg en af, så det er jo lidt vildt, at han kommer, synes jeg, op, ikke, og siger tillykke på den måde, og ligesom har bemærket, at det har mange flotte sejre også.
Og Cavendish er trods alt den rytter i feltet, der har flest Grand Tour etapesejre af alle PT. Hvor meget betyder anerkendelsen af dine kolleger?
Jo, det er jo rart. Det er det. Altså, det er ikke derfor, jeg gør det, men det er også lidt at komme ud dagen derpå og få alle klappene på skulderen.
Og er det federe at vinde på den måde der? Altså sådan en benhård etape, hvor alle har lidt, og så I holder til mål, og du vinder spurten?
Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Jeg tror også, der er mange rytter, der sådan ligesom, at de kommer i mål og tænker, hvad var det, der skete? Hvem vandt? Hvordan kunne det lade sig gøre? Og på den måde, så ligesom lige tager hatten af en ekstra gang, og siger chapeau. Det var vildt godt.
Og når man sidder derude, og man holder det her forspring til feltet, og man ved, at sprinterne de har lagt deres stærkeste mand op foran, og man så ender med at knække dem, hvor stor er den tilfredsstillelse?
Det er stor. Det er svært, og ikke tit det lykkes. Det er ligesom også en ekstra sjov ting i det, ikke? Selvfølgelig skal man vinde til sidst, men det er også morsomt bare det at lykkes med at snyde feltet, ikke? Altså det er jo katten fly med musen, eller om man vil musen fly med kat.
Og i det øjeblik, det så lykkes, hvad er det så for taktisk spil, der foregår?
Jamen i går var der ikke så meget taktisk spil, men min radio virkede ikke, så altså, jeg vidste faktisk ikke, at de havde givet op med hvad det var, 4-5 km til mål. Så jeg blev egentlig ved med at føre ret hårdt igennem.
Jamen du har jo smadret de to andre fuldstændig jo.
Ja, det ved jeg nok ikke. Jeg synes godt nok også, de to forsøger af føringerne. Det var i hvert fald ikke noget, jeg kunne have gjort alene.
Tror du, det hjælper lidt, at DeMarchi, han havde været ude et par dage før og blev hentet med 300 meter til mål, og så tænkte han, det skal ikke ske igen?
Ja, det tror jeg. Altså, jeg tror, de havde været tæt på før, og nu var de nok nødt til at køre hjem, selvom at det var en svær afslutning for ham nok. Altså, man var så flad der.
Og så spillede du den jo iskoldt, først ind på hjul af den ene, og så ind på hjul af den anden, og så tog du spurten der til sidst. Var det lidt en gave, de gav dig der?
Jeg ved ikke, om det var en gave, men altså, det endte med at blive kørt til min fordel i den absolut.
Og når du sådan kommer til at kigge tilbage på din karriere, er det så den her tur, Vuelta Giro Triple, er det den, som kommer til at stå tilbage for dig som noget af det største?
Ja, det tror jeg. Altså, det totale antal etappesejre i Grand Tours, ikke? Det er jo også være noget, der ikke er mange folk, der har på side.
Du er oppe på 9 nu, Grand Tour etappesejre, og dermed så er du faktisk den dansker med flest etappesejre i Grand Tour sammenhæng. Hvor meget betyder det for dig?
Jamen, det betyder det også noget. Det er jo sjovt, og det er jo ikke noget, hvis der er en anden dansker, der kommer forbi. Det er ikke det, men jeg er glad for at det går den vej, ikke? Og forhåbentlig kan jeg få et par stykker endnu, ikke? Inden jeg stiller sig i min garage.
Og det der med et par stykker mere, er det allerede i Giroen i år?
Ja, nu må du se. Altså, der er også et par dage tilbage i Giroen, og så er der jo turen senere, som jeg også sætter på at køre.
Og så er jeg nødt til at spørge dig til en klub, som inden den her Giro kun havde ét medlem, og nu er I pludselig tre. Jesper Skiby, Mads Pedersen og dig selv. Der er noget med, at der er en julefrokost på vej.
Ja, det er der. Så den glæder jeg mig meget til. Ja, der har jeg høje forventninger. Det tror jeg
bliver
sjovt.
Vi forventer masser af videoer for den aften.
Ja.
Det er fedt, Magnus. Kæmpestort tillykke med at have fuldført Tour, Vuelta, Giro, Trioen. Kun medlem nummer 105 i den klub. Kæmpestort tillykke.
Mange tak.
Stefan Feldt, de måtte opgive jagten på kortgruppen der til sidst. Vel sagtens også, fordi de slet ikke hentede ind på dem de sidste 15 kilometer. Hvad skete der helt præcist?
Jamen, der var ikke så mange hjælpere eller lead-out-rytter tilbage i feltet simpelthen. Det var jo, altså, som vi også snakker om, det var der var masser af regn, der var masser af styrt, da de kommer ned fra bjerget der og skal til at samle op på jagten igen. Der er bare ikke særlig mange tilbage i feltet til at gøre arbejdet. Og vi hørte også, Mads sagde, at der ikke var så mange, men at han sendte sin ene hjælperytter frem for at give den los. Men hvem skulle så overtage efter han? Ligesom man kan kun køre i 5 minutter måske i den fart, der skal til for at lukke på sådan en gruppe der. Ikke? Man skal gerne være flere om at hive det ind, og det var ikke helt struktureret nok. Altså, det kan godt være, at der har været nok hjælper i gruppen samlet set, men de formår ikke rigtig sådan at føre på samme tid, så det bliver sådan noget lidt lappe noget, hvor at der, så kommer der en frem, så giver han den lidt los, så stopper han, så går farten lidt af, så kommer der en ny og giver den los, og til sidst så fungerer samarbejdet ikke. Altså havde det ikke regnet så meget, eller så tror jeg, at de havde siddet flere simpelthen. Altså det er svært, når der er så meget klatring, så man skal have gode ben, og man skal undgå styrt, og man skal have varme, og ja, i sidste ende, så tror jeg også bare, at det kommer til Magnus Kort og Kortgruppens fordel, at de har siddet derude og holdt sig varme ved at give den gas. Altså, det dur ikke, når man kommer. Man har siddet og sparet sig på nedkørselen, og så når man rammer bunden, så skal man lige pludselig køre 100%. Det er ikke noget, som er så nemt. Altså, det lyder måske lidt mærkeligt for dem, der ikke har prøvet det, men når man er iskold og skal give den maks gas, så ligesom om kroppen ikke helt vil det samme, som hovedet vil. Og det kommer nogle gange udbryderne til gode, især i de der rigtig kolde dage.
Magnus Kort, han stikker af der halvvejs fra feltet, og han er jo meget insisterende på at komme op, og ender så med også at komme op til Derek G. og DeMarchi. De to har ligget længe ude foran alene. Hvad tænker de, da de ser Magnus Kort komme op? Magnus Kort Nielsen komme op?
Jeg tror, de tænker, at pis. Det der røg deres chancer lige fra 50% til 5% hver måske. Man kunne også godt se, at de prøvede egentlig at holde kæden stram, da Magnus han lå på mellemhånd. Det blev lidt en hård opkørsel for ham, og det tror jeg simpelthen, de gjorde med vilje. Enten for, at han slet ikke skulle komme op og miste modet, eller også så bare for, at det skulle koste rigtig mange kræfter for ham, som minimum. Men desværre, når han først kommer op til dem, så tror jeg bare, de har tænkt, nå, det bliver en rigtig svær opgave det her, og specielt når de skulle holde så meget sammen for at komme hjem til stregen, så hvis de nu havde fået foræret 8 minutter, så kunne der måske have været lidt mere spil imellem dem, men de blev nødt til at arbejde rigtig godt sammen til ret sent i løbet, og som Kort også selv sagde, hans radio virkede engang, så han vidste ikke, at de havde givet op til sidst. Det har de andre sikkert heller ikke vidst, så de har jo bare troet, at hellere prøve at give et skud og komme hjem og køre om det, end at bare give op, begynde taktikken 10 km ude. Ikke? Det er jo fedt for os, at Kort er der, men når man får en rytter op til sin udbrudergruppe, der er så hurtig i en spurt, og er så erfaren, han ved udmærket godt, at han er den hurtigste. De andre ved det også godt, så Kort han ved også, at de vil prøve at komme med et overraskelsesangreb, så længe han bare holder godt øje med de andre, så har han den næsten stensikkert.
Og det var stensikkert. Det var vanvittigt overlegen, den måde, han kørte spurten på. Kim, lige på ord på Kort og hans Kort Slam, fordi nu er han jo altså for alvor ved at skrive sig ind i historiebøgerne. En Grand Tour triple, og også flest Grand Tour etapesejre af alle danske ryttere gennem tiden.
Ja, den rekord havde han jo i forvejen, kan man sige. Men ja, som du siger, når vi har jo efterhånden haft nogle ret gode cykelrytter i Danmark gennem tiderne. Og nummer to, det er
efterhånden. Som om det er kommet sådan lidt.
Nå, men hvis man ser over hele verdenshistorien, så er Bjarne Riis stadigvæk nummer to med 6 styks, ikke? Og Kort er altså nummer 1 med 9 nu. Mm. Så det er noget af en føring, han har. Det er klart, at Mads P. og Vingegaard, de kan måske hælde lidt ind, hvis vi går ud for, at Kort er færdig. Det tror jeg så heller ikke, han er med at vinde lige forløbig. Men hvis vi prøver at sætte det sådan lidt mere i et internationalt og historisk perspektiv, så er det samme antal Grand Tour etapesejre, som blandt andet en Alberto Contador, en Wout van Aert, en Tom Dumoulin, Dimitri Konishev, Cyril Guimard og Pedro Delgado, hvis I kender nogen af dem.
Okay, det er et par vilde navn. Han. Og de fleste af dem, de er trukket tilbage, så en mere til kort, så overhaler han dem. En sjov lille tweet fra Mathias Fisker Mundbjerg. Flest Grand Tour etapesejre det sidste halvandet år. Belgien 12, Danmark 9, Australien 8. Og så følger de ellers efter dernede af Italien 7, Holland 6, Frankrig 5. Det er så vildt.
Ja, det viser, at han er ikke den eneste, men ham og Mads P., de tager godt fra sig på den konto.
Og vigtigt er, hvor er Norge henne på den her liste?
Hør I efter Norge. Danmark ejer cykelverden. Mads Wirtz måtte til gengæld opgive at stille til start på den her 10. etape. Det måtte han på grund af sygdom. Stefan, han fortsætter med at være uheldig.
Ja, det synes jeg er rigtig ærgerligt. Han har arbejdet benhårdt for at komme og blive klar, og vi snakkede jo allerede med ham inden starten der, ikke? Og der var han jo lettere, end han nogensinde har været, og kørt super stærkt, så det er rigtig ærgerligt for Mads. Jeg havde egentlig troet, at der kunne ligge en etapesejr og vente på ham faktisk, men jeg tror også, at den form og alt det, han har arbejdet for, det er ikke tabt på gulvet. Han skal bare lige have, kan man sige, indstillet sigtekornet igen på noget nyt, og forhåbentlig bliver det Tour de France, men lige nu, der ved man det ikke helt. Det, som der er blevet snakket om, så har Mads Wirtz ikke blevet nævnt endnu, men der er stadig muligheder.
Og nu har du faktisk mulighed for at vinde en Velropa Cup. Vi taler meget mere om Giroen lige om lidt, men nu er det altså din chance for at vinde ugens cup. Og vil du deltage i vores løjetrækninger, så er det jo nemt at være med og samtidig støtte os på tier.dk. Beløbet er valgfrit, og du donerer hver gang vi udgiver en ny podcast. Og når du donerer, ja, så deltager du altså løbende i vores løjetrækninger. Stefan, vi skal have fundet dagens cupvinder.
Det skal vi. Og dagens vinder hedder Freja Lyns. Tror man udtaler det.
Freja Lyns. Hvordan siger man det på færøsk?
Det må du ikke gøre ved mig. Jeg tror, man siger Freja Lyns.
Freja Lyns. Ja. Jamen, hey, Freja Lyns. Mega fedt, du støtter. Tusind tak for det, og kæmpe stort tillykke med din nye kop. Og kunne du derude også godt tænke dig at vinde en kop, så har du altså chancen hver evig eneste uge, fordi vi trækker lod om en i næsten samtlige udsendelser. Og vi gør det jo på den måde, at for hver fem, du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde. Du finder link både på velropa.dk og på tier.dk. Mange tak for støtten til alle, og tillykke med din nye kop til Freja Lyns. I onsdags var der igen en god mulighed for nu feltets desværre kun to tilbageværende danske ryttere. 11. etape var Giroens længste på 219 km, men den var kold, og den var våd, og den var glat. Og så blev den præget af to grimme styrt. Først røg Theo Gegenhardt ud, som vi talte om lidt tidligere. Og så måtte også Oscar Rodriguez forlade løbet.
Ja, men altså, det er jo kort efter det styrt, vi så der, så skete der lige pludselig et styrt med Oscar Rodriguez. Han rammer vist lige en Ineos-rytter, og så ryger han ud i det her vejskilt, der står, og så efter vejskiltet ind i en husmur.
Men jeg vil sige, altså det er næsten godt, at det vejskilt står der, for ellers så tager han direkte ind i husmuren.
Ja, det vil jeg også sige, altså det er et af de her slemme styrt. Altså jeg synes, det er altid så voldsomt, når man ser nogen køre ind i noget med fuld smæk på. Altså
men også sådan godt. Lidt unødvendigt. Fordi de kørte nærmest og snakkede.
Jeg ville også have kørt udenom, hvis det var mig.
Nå ja, altså, det var som om, at de sådan kørte ved og snakkede om, hvad der var sket før, og så lige så bum, så ligger han bare derude og har åbenbart beskadiget sine nyrer ret voldsomt. Okay. Det var det seneste, jeg har hørt, og ligger på hospitalet.
Det så også slemt ud. Der var godt gang i ambulancedriften lige der på 11. etape. Og det kom der igen. Jeg ved ikke, om der kom flere ambulancer, men der var i hvert fald flere styrt. Kort før opløbet, Kim, der var der et styrt, som også tog et par af de større favoritter ud til masse spurgt.
Ja, man sad jo næsten den dag der, havde været hård nok i forvejen med på den front, og sad og sagde, nu skal de altså ikke bare også ryge ned i spurten, men der var jo et par stykker, der røg ned sådan midt i feltet, så der kom sådan en lille klump af ryttere frem og skulle spurte om det. Gavidia røg ned, og Michael Matthews kommer slet ikke med hjem i spurten, fordi han også bliver holdt tilbage af det her, og Caden Gross var slet ikke med her overhovedet, selvom han
blev sat tidligere.
Han bliver sat og var syg og udgår også senere i løbet.
Og dermed så ligger den her jo lige til højre skøjten for Mads Pedersen. Han kommer også først ind i sidste sving på jul af Alex Kirsch, men alligevel bliver han kun nummer 4. Overvurderer han sin egen lange spurt, eller hvad skete der?
Jeg tror faktisk, at i sidste sving, der kommer Pascal Ackermann faktisk lige forbi og har Kirsch hjul. Og man ser så Mads lige lave en lille acceleration, fordi han gerne vil tilbage på Alex Kirsch hjul. Mm. Men så er det ligesom om, at i stedet for at sætte sig til rette ind på Kirsch hjul, så fortsætter han nærmest derfra. Altså,
og det er lidt det, jeg tænker på, fordi skulle han lige være blevet siddende bare lige lidt længere?
Ja, måske. Altså, set i bagklogskabens lys, så måske havde det været bedre at gøre på den måde. Men nogle gange så er det også bare, når man nærmer sig de der spurter, og man har momentum i cyklen, så er det svært at bryde det momentum ved at stoppe med at træde. Altså, så jeg tror, han egentlig tænker, 250 meter, den har jeg. Og når man ligesom ser spurten... Så den var en lille smule faldende, altså den kommer lige sådan en lille smule faldende, og så de sidste 20 meter eller sådan noget, der kommer man så en lille smule op igen, ikke? Så jeg tror, at fart i cyklen, nu kører han forbi der, kan han lave hullet til blandt andet Pascal Ackermann med det lille smule momentum og starten tidligt, så kender vi jo også Mads med de her lange spurter, men de var hurtige, Ackermann og Cavendish især, de nåede at komme ind på smækken, og jeg vil sige, der var jo også modvind i den her spurt, så det gør jo bare, åbner man den 250 meter ude, selvom den er lidt faldende mod stregen, så kan man opsamle rigtig meget fart inde bag en stor gut som Mads Pedersen, så det var sådan noget, hvor at Cavendish elsker jo den her type spurter, der er en stor mand, der åbner ude endda i modvind, ikke? Høj fart, så kan man altså godt komme forbi på de sidste meter. Det gjorde Ackermann også, og det gjorde Jonathan Milan også,
som var fuld
skrue.
Han spurgte med 10 meter længere, så har han vundet.
Men det er jo netop det, man kan i de her højfartsspurter, specielt hvis der er en lille smule nedad, og der er også modvind. Så når du ligger inde bag de andre, så opsamler man bare en helvedes masse momentum, og så har man altså mulighed for at lave de der manøvrer, som Milan gør.
Spurten blev vundet, etappen blev vundet af Pascal Ackermann. Jonathan Milan kommer fra baghjul, som Stefan siger, og bliver en flot nummer to. Og Mark Cavendish nummer tre, og for en gang skyld, der kom han faktisk ind sammen med sin cykel. Så blev Mads Pedersen kun nummer fire. Så altså tysk sejr på 11. etape, og det var der også på torsdagens 12. etape, som på forhånd lignede en udbrudsetappe, og der var der også dømt våbenhvile mellem favoritterne, så det hele endte, som man havde forventet, nemlig i en et udbrud, og det endte med, at tre mand kom samlet til mål, og Bora Hansgrohe's Nico Dents viste sig som hurtigste mand, og skulle man være i tvivl om, hvor meget en Grand Tour etapesejr betyder, så skulle man bare se på hans jubelbilleder.
Jeg tror også, at måske hang de sammen med den måde, han havde lidt som et svin ude på den sidste stigning, hvor han jo altså åd sig selv 25 gange for at hænge med hjem, så måske var der også lidt forløsning i forhold til at have gravet så dybt på den, men det er rigtigt, jeg synes, det var en vanvittig, vanvittig flot sejr af ham, at han netop ligner en hængkat, og så er det faktisk ham, der går hen og vinder det hele.
Det er også en fed etape på den måde, at de slipper 30 mand afsted tidligt på etappen, det her store udbrud, og så er det de her, hvad er de, faktisk fem mand, der kører afsted til at starte med, ikke? Samuele Battistella, han gør jo det onde ved sin holdkammerat Scaroni der, fordi han bliver sat igen lige efter, og han har jo så været syg eller haft et eller andet. Han er helt off, så Scaroni, han tænker jo, super, jeg har en mand med, jeg skal ikke gøre noget, så kommer din holdkammerat retur igen, ikke? Og så er det bare for sent. Men altså, det var jo fint kørt trick, de havde jo fire mand med, de får sendt Skuins afsted.
Lad os lige rise op, fordi det er lidt interessant, at Trek kommer med, inklusive Mads P. Jonathan Milan er ikke med i den der gruppe der, så der er den indbyggede pointspur, den vinder Mads. Han napper 12 point. Milan er ikke med, og pludselig så vinder han de der. Og så lige umiddelbart efter spurten, så opstår det der moment, som du siger, hvor det er en stor gruppe på 30 mand, og pludselig så ryger der fem mand afsted, og så sidder der en gruppe og tænker, hvad gør vi nu?
Præcis. Først så vil jeg sige, at jeg elsker, at du siger indbygget pointspurter.
Jamen, så indbagte.
Jeg elsker det simpelthen.
Indbagte
pointspurter. Indbagte.
Ja, men altså, den her store gruppe, de kører stadig. Jeg tror, at Trek, som sidder med fire mand, har flest mand med op i den her gruppe. Det er Skuins, det er Mollema, og så er det ham her, Gebrexabir, tror jeg, vi er blevet enige om at kalde ham nu. Den mørke halvbjergrytter fra Trek. Men der er den her bonusspurt derude, og den tror jeg, Trek rigtig gerne vil have til Mads Pedersen, så jeg tror egentlig, at deres plan var, lad Mads vinde den, og så bagefter, så udnytter vi vores overtal og begynder at rykke på skift. Mm. Primært tror jeg, at de har tænkt på Tom Skuins og Bauke Mollema, som også var med op. At Tom Skuins kommer afsted i, ja, vel det første snigerangreb, der kommer, fordi det var lidt mere snigerangreb. Det var ikke sådan et, hvor at de rykker i fuld virspring hen over en bakke. Det var sådan i kølvandet på den der bonusspurt, at de slapper afsted. Og det er jo fint, at Trek de får en mand med i den her situation. Selvom de var fire i en 30-mandsgruppe, så var det også fint at få en mand i en 4-mandsgruppe. Man kan sige, i bagklogskabens lys, der havde det måske også været fint at få Bauke med, som måske kunne have sat Nico Dens på den sidste stigning, men det er en fin chance. Altså, når man får sådan nogle foræret, så tager man dem, i stedet for at prøve at lave det om. Det ville skabe noget værre rod. Men super fed etape, altså, og virkelig velfortjent af Nico Dens, som endelig får sin etape. Jeg tror, han var tæt på at vinde en etape i Giroen i
det var
2018, tror jeg det var, hvor han havde kommet hjem med Matej Mohoric, og desværre ikke vandt den spurt, men det er kæmpestort for ham, og også for Bora at få lidt succes. De har også haft
en hård sæson.
Ja. Altså, og Vlasov, deres klassementshåb er jo udgået. Så,
og det var netop Nico Dens' første Grand Tour-sejr nogensinde, og det kunne man også se på hans jubel og holdets jubel, ikke mindst. Han vinder etappen, og det gør han foran Trek Tom Skuins, og så med Sebastian Bervik fra Israel Premier Tech på tredjepladsen.
Ej, så jeg også den video der, hvor at ham Sebastian Berwick der, han kommer tilbage til gruppen, og så Nico Dens, han kigger sig sådan lige over skulderen, og vil have ham sådan frem og føre, og så var sådan, I'm not doing shit.
Sagde han det?
Ja. Men der er sådan et klip, hvor man kan høre ham, og han råber det bare til Nico
Dens. Men var det ikke ham, der fik at vide af sin sportsdirektør, at nu skulle han være et dumt svin i 7 kilometer? You're a pretty nice guy, så hvis du går igennem livet med kun at have været dumt svin i 7 kilometer, så klarer du det også. Så er det faktisk også okay.
Og nu skal du spise ører, fordi vores partner HelloFresh har igen et helt forrygende tilbud til dig. Og vi prøver noget nyt, og det er, at i stedet for en rabatkode, som vi har brugt før, så skal du nu gå ind på websitet hellofresh.dk/Europa for at få din rabat, som kan være langt over 1000 kroner. Og Kim, hvis du sådan lige skulle komme med en af de helt store fordele ved HelloFresh, hvad skulle det så være?
For mig personligt har det jo i hvert fald, jeg har jo, som jeg sagde sidst, været lidt væk fra HelloFresh og kommet tilbage igen. Og det kunne man godt se på kontoudtoget på banken, at der var måske lige lidt rigeligt på takeaway-kontoen. Og det er ikke, fordi de har sat priserne ned her efter inflationen på takeaway-stederne, kan jeg oplyse som en mere public service.
Du har fingeren på pulsen.
Så det er et godt svar, at der ligger lidt i køleren, og man ikke skal ud og lave panikindkøb på takeawayen.
Og Stefan?
Jamen, jeg har også, jeg synes, det fede er jo, at man får lov til at smage på lidt forskelligt, ikke? Altså, det er jo, selvom det er en måltidskasse, man får, så skal man jo stadig selv lave maden også, ikke? Og jeg synes også, fordelen ved HelloFresh er, at jeg er blevet en lille smule bedre i køkkenet. Der er mange sådan tips og tricks, når man skal gennemgå så mange opskrifter. Nu er det jo heldigvis relativt hurtigt. Det tager jo et eller andet sted mellem 20 og 30 minutter. Så det er jo meget, meget normalt, så nogle gange tager det jo længere, ikke? Men man skal jo stadig selv lave maden, og så lærer man ligesom nogle små ting og nogle kombinationer af smag, så det, jeg synes, jeg er blevet en bedre kok også, så når jeg en dag ikke længere får HelloFresh, så tror jeg, at mange af de her retter og tricks, dem kommer jeg til at
fortsætte. Det glæder Kim og jeg os rigtig meget til, at du inviterer på mad. Jeg har faktisk planlagt til jer to, normalt så tager jeg også de der 20-30 minutters opskrifter, men jeg har faktisk valgt en lidt længere opskrift her, som tager et sted mellem 35 og 45 minutter. Nu er det godt nok Gio Detaljer-tid, men jeg har valgt en fransk-inspireret banaisebøger med karamelliseret rødløg og sprød pæresalat.
Den har jeg faktisk ikke fået før. Okay,
og prøv lige at tjekke det billede derud. Mm-hmm. Yummy, yummy. Så når vi er færdige her i dag, så kan du lige få lov til lige at klippe færdig, Kim, og lægge det op, og Stefan sørger lige for, at der er opdateret på de sociale medier, og så går jeg i køkkenet og sørger for mad til jer to. Masser af muligheder på HelloFresh. Du vælger selv hver uge, hvilke retter, hvor mange retter du vil have, og du kan også pause dine ordre hos HelloFresh, hvis det er det, du ønsker, eller måske endda sende dem op i sommerhuset her, hvis du skal i sommerhus i løbet af juni, juli eller august. Gå ind på hellofresh.dk/veluropa og få op til 1.153 kroner i rabat på dine første 5 måltidskasser og fri fragt på den første kasse, hvis du endnu ikke har prøvet HelloFresh. Og så skal jeg lige sige til jer, der har været kunder tidligere, men har holdt pause i 3 måneder. Hvis I gerne vil aktivere HelloFresh igen, så skynd jer, fordi fra juni måned, der stiger den her genaktiveringsperiode til 12 måneder. Så hvis du gerne vil tilbage på HelloFresh, så sørg for at gøre det her i maj. Der kan du altså stadigvæk, selvom du kun har holdt pause i 3 måneder, hop ind på hellofresh.dk/veluropa og genaktivere dit HelloFresh abonnement og få den her kæmpe rabat. Del også gerne koden med venner og bekendte, hellofresh.dk/veluropa, så viser du nemlig HelloFresh, at du støtter podcasten her. Og så er 13. etape slut. Vi talte lidt om den i starten, at det her, det skulle jo have været kongeetappen med Cima Coppi, altså Giroens højeste punkt i næsten 2500 meters højde. Men af flere ombæringer, der blev etappen forkortet, så første bjerg, Grand Saint Bernard, blev helt pillet ud, og rytterne blev i stedet fragtet med bus hen til foden af den anden stigning, Croix de Coeur, og det betød også, at etappen gik fra at være 199 km til blot at være lige under 75.
Ja, det var lidt noget rod faktisk, de meldinger, synes jeg, der kom med den etape. Tidligere, det er nogle dage siden, så ville de tage toppen væk af den første stigning, at de skulle køre igennem tunnel i, jeg tror det var omkring 1800 meters højde, i stedet for at skulle op i de her 2500 meters højde. Så kom der meldinger frem om, at nedkørslen fra den anden stigning, Croix de Coeur, at den var farlig på grund af noget regnvejr, så hele det bjerg skulle sløjfes. Kompromiset bliver så, at man sløjfer hele den første stigning, og i stedet kører i busser hen til den anden stigning, og altså tager den her nedkørsel med, som egentlig var et af problempunkterne, ja. Så man kan sige, det blev lidt råd, og de kom lidt sent derhen, og etappen blev udsat og så videre. Så det blev lidt en rodet affære, men jeg synes, etappen, der var tilbage de 75 km, var der sådan set terræn nok, hvis man ville lave et godt cykelløb.
Jeg vil sige, jeg så et interview med Sepp Kuss umiddelbart efter etappen, og han havde 3 pointer. For det første, så var han sådan lidt værende i den måde, han talte på, og det var ligesom om, du ved, at han godt vidste, at det her, det var måske ikke den mest optimale løsning. Men altså, de talte jo meget om rytternes sikkerhed, men altså, han nævnte sådan 3 ting. Han sagde, for det første sagde han, at det var rytterne, der havde taget en snak med arrangørerne om at neutralisere nedkørslen fra Grand Saint Bernard, blandt andet fordi der lå noget grus og alt muligt nede på den nederste tredjedel. Og kompromiset blev, som du siger, Kim, man helt droppede den der. Så sagde han også, at det var sådan lidt underligt for rytterne at sidde i en bus og se tilskuerne. Og han følte sådan faktisk, han havde lidt dårlig samvittighed over for de tilskuere og fans, som stod ude på vejen og havde glædet sig til at se cykelløberen, og nu blev slut for det. Og så sagde han faktisk også slutligt, at cykling var inde i en ny tid, hvor rytterne er mennesker med familier, koner og børn etc. Derhjemme, og ikke kun er skuespillere i et stort teater. Altså, er cykelsporten ved at ændre sig?
Ja, jeg tror, cykelsporten er ved at ændre sig, ligesom mange andre ting i samfundet har ændret sig med tiden. Cykelhjelm, sikkerhedsseler i biler og alle mulige forskellige ting, man indfører. Og jeg tænker, at man også havde familie og børn i gamle dage, så jeg tror måske ikke, det er der, skoen trykker.
Men jeg tænker, bliver der taget... Altså, det er 2 ikke svært. Er arrangørerne så interesseret i at lave fede cykelløb, at etaperne bliver vildere og vildere, sværere og sværere, stiller større og større udfordringer, der er risiko for styrt og uheld? Eller tager rytterne flere og flere chancer i håbet om at vinde etaper?
Jeg synes lige, at jeg vil lige have ret, det hedder tvær ikke svært.
Tak for det.
altså, etaperne er blevet kortere, og de har indført det der Extreme Weather Protocol. Så jeg tror, der er ikke noget, der bliver vildere i hvert fald. Tværtimod, jeg tror mere, det er det her med, at man siger, det er mere normalt, at man tager nogle menneskelige hensyn, og hvor før i tiden, når de sendte rytterne ud på alt, altså der kan vi jo gå helt tilbage i tiden, hvor de selv skulle lappe cykler og var inde og plyndre steder for at få noget at drikke osv. Det er jo bare en fortsættelse af det, kan man sige, men balancen i en sport som cykelsport er jo, at det her med, at den foregår ude i naturen, og der er de her forhindringer undervejs, og at det er en lille smule farligt. Altså hvis man vælger en sport som cykelsport, hvor man ved, at man kommer til at køre måske i omegnen af 100 km i timen ned ad et bjerg på to relativt tynde hjul, så er det jo ikke fordi, man ikke ved, at det kan være farligt. Men der er selvfølgelig hele tiden en grænse i forhold til nu her. Der er rigtig mange rytter, der er udgået i forvejen. Halvdelen af feltet er syge, og altså, det skal jo heller ikke være sådan, at det skal ikke bare være, netop som man siger, skuespil og folk, der bliver kastet ind i managen som et eller andet tyrefægtning. Der skal selvfølgelig være mening med galskaben, men det er bare en balance, fordi der kommer jo også dem, der kigger på cykelløb og sponsorer og fans, som siger, men altså, det hjælper jo heller ikke, hvis netop vi bare kører i bus på alle etaperne. så bliver det ikke så sjovt, jo. Så det er med at finde den der balance mellem moderne og at det stadigvæk skal være spektakulært.
Det er helt enig i, og som fans kan man jo godt lide at se det meget spektakulære. Altså der, hvor at den der helt mudrede Paris-Roubaix, eller den der helt vanvittige regnfulde bjergetappe osv., men altså, der er også noget, nu når vi lige snakker om fans, og jeg kan godt forstå, at Sepp Kuss, han måske sidder og kigger ud af vinduet og tænker, det bliver lidt ærgerligt, og vi skal ud og skuffe alle de her mennesker lige om lidt. Så den er der også, men jeg vil også sige, for fansens skyld, synes jeg også, der er en pointe i, at man ikke gør løbet mindre farligt, fordi at det er ikke sjovt at se et cykelløb, hvor at de kommer under 100 til Milano. Og, altså, vi vil gerne se de gode cykelrytter. Vi har allerede set rigtig mange, der har styrtet. Theo Gegenhardt er en af dem, der lige er udgået. Vi har set Gaviria været nede flere gange. Vi har set Jay Vine ryge ud. Vi har set Milan ryge ned for nylig også, så der er rigtig mange af de her rytter, som de styrter bare undervejs. De fleste kommer op igen. Der er nogen, der ikke gør det, desværre. Men altså, tendensen er jo generelt, at man bliver mere bevidst omkring sikkerheden. Det gør man også i alle andre sportsgrene. Det er jo ikke mere end 20 år siden, man begyndte at indføre, at nu skal man køre med hjelm. så det er fair nok, synes jeg, at man begynder at kigge lidt mere på nogle af de vanvittige etaper. Nu er det også, det skal også ses i lyset af, at det har været ekstraordinært meget regn i Italien, og det har regnet 80% af tiden i Giro d'Italia indtil videre. Der er mange, der er blevet syge. Det er også noget, der sker, når man kører meget i dårlig vejr. Der er mange, der er styrtet, og hvis man så kører den her bjergetap, som også er i ekstraordinært meget regn og kulde og nedkørsler, så mister man også nogle stykker i svinget. Det er i hvert fald helt sikkert. Så jeg synes også for fansens skyld, at man beskytter rytterne en lille smule, så vi får en fed duel i sidste ende også.
Præcis.
Og så samtidig, så synes jeg, der er jo ingen af de her rytter, vi kan godt lide at se det spektakulære. Men der er ikke nogen af rytterne, tror jeg, det var i hvert fald ikke det, jeg tænkte, da jeg begyndte at cykle, at hold kæft, vil jeg gerne ud og køre eller en vanvittig regnvejrsetappe. Der kommer nogle af dem en gang imellem, og man svinger sig igennem det, og nogle gange går det godt, og nogle gange så ender man med at slå sig helt vildt. Og det er måske bare, det er måske en del af det, men nogle gange så kan det godt blive så åbenlyst, at det her, det er jo bare sindssygt. Altså, og når man så, det handler om, nogle gange så kan man godt køre en træningstur, hvor man er ekstra forsigtig, men når man sætter de her ryttere ud på et cykelløb, så vil der være nogen, der tager chancen. Og de andre, de bliver bare nødt til at, så det handler om, du skal følge med den mest sindssyge nedad. Altså sådan, dit mest
men
sindssyge
sektion. Men hvis skyld er det så arrangørernes, eller er det rytternes?
Der er ikke noget skyld, altså arrangørerne kan lægge en rute, men de aner jo ikke, hvordan vejret bliver. Altså de kan jo bare håbe på, at hvis det sner meget på den her bjergtop, så må vi sløjfe den. Hvis det regner sindssygt meget i løbet af vores løb, så er der mange, der kommer til at udgå, og det kan være, at man skal kigge på nogle sektioner, som bliver ekstra farlige, mere farlige, end man havde tænkt dem i første omgang, så... Ja, jeg synes, det handler lidt om hvor meget regn og sygdom og styr,
men
der har været.
Det handler vel i bund og grund bare, at definitionen er vanvittig. Du siger, at det skal ikke blive for vanvittigt. Det er alle jo enige om, tror jeg.
Ja, ja.
Men hvordan definerer vi så, hvornår det er for vanvittigt?
Præcis.
Og nogen, de synes, det er for vanvittigt, når det er et eller andet, og nogen synes, der skal være is på vejene, nogen synes, det skal være, hvad ved jeg, under et eller andet eller over et eller andet grader. Det kan du aldrig,
men de havde
aldrig så, bare sætte sådan en facelist på.
Jeg tror, at det, rytterne, jeg tror ikke, de tænker på, at jeg overgår ikke at køre regnvejr, så lad os lige droppe det. Altså, de tænker ikke på den måde. Altså, de tænker mere på, at kunne komme igennem det her cykelløb fysisk set. Altså sådan. Altså,
vi havde en etape i Giroen, inden var det sidste år eller forrige år, som blev afkortet simpelthen, fordi nu er rytterne trætte af, at alle etaperne i Giroen skulle være 200 plus kilometer. Og så blev de sure, og så havde vi den der konflikt, hvor de nærmest var ved at strække, og så blev etappen faktisk afkortet. Og jeg kan huske, Girons boss på det tidspunkt var, jeg var ude i pressen og nærmest skældte ud på rytterne. Ikke? Her er det selvfølgelig sikkerhed, det drejer sig om. Det er noget helt andet. Men altså, er rytterne og rytterforeningen, er de ved at få for meget magt af det der Extreme Weather Protocol, er det ved at tage over, altså kan man påberåbe sig den i for mange tilfælde?
Det er jo lidt ligesom en fagforening, ikke? Altså det er jo rytterne, der samles før i tiden, så den her CBA-organisation, som de havde jo Gianni Bugno i front, og der var jo ingen opbakning, og der var ikke, altså det var så ustruktureret, der var ikke rigtig noget, der fungerede. Nu har man så placeret Adam Hansen som chef for det her, som så samler rytterne. Og de har så afstemt dagen forinden, altså hvad skulle de gøre, altså, og der havde de har så stemt anonymt, og jeg tror det var over 80%, der havde stemt for, at eller de skulle have over 80% for at det ville for at de ville gå videre med det, og så tror jeg der var over 90%, der havde stemt for, at de synes der skulle gøres noget, og så skulle de prøve at finde ud af, hvilken konstruktion skal det så være. Det skal de jo så snakke med arrangøren om. Og jeg tror, at det jeg hørte som det første udkast var, at de skulle køre flat hele vejen til den sidste stigning. Så jeg tror ikke, det var tiden på cyklen. Det er mere det der med det farlige element af at køre op ad et bjerg i regnvejr og tage lange nedkørsler, som også er farlige, hvis vi så specielt den anden stigning. Det var den, der var mest snak om, da vi så nedkørslen på den. Den er altså også, rimelig vanvittig. Altså,
men de holdt sig også i ro. På nær lillebror Paré Painter.
Ja, ja.
Men man kan sige, jeg synes, det er interessant også, det han siger, Sepp Kuss, med det der med tilskuerne, og han vil ikke skuffe tilskuerne. I dag, der er der jo masser, som jeg sagde i starten, terræn, angrebsterræn, og hvad ved jeg. Hvis ikke de ville skuffe tilskuerne, nu når de lige har cuttet halvdelen af etappen af, så kunne de jo overveje at så køre cykelløb på de sidste to stigninger, i stedet for ikke at køre.
Jamen, så lad os komme.
Det kunne man jo godt gøre, og sige, ja, ja. Jamen, fordi jeg har ikke noget imod, at de sløjfe det der første bjerg, for jeg tænker, hold kæft, man, anden bjerg, det er det, der er det fede, men, det er det, der er det stejle. Ja, nu, lad os få set noget cykelløb.
Og det kan du have ret i, og det gælder selvfølgelig fem, der sidder foran tv-skærmen og skal se det hele, men for den fan, der står på Grand Bernard,
det er rigtigt,
han får ikke den sidste stigning at se.
Nej, det gør han ikke. Der har været lidt langt op, han står oppe i 2500 meters højde der, har ikke lige fået læst.
Ved at have en sport, der foregår over et langt stykke på et stadion.
Jeg tror, det er, altså et eller andet sted, så det virker som om, det er rytternes beslutning, at de har ikke lyst til at køre. Altså det er jo sådan, at der er nogen, der forstår det, ikke? Og vi vil jo alle sammen gerne se etappen i sin fulde længde, når man sidder hjemme i sofaen, men jeg tror egentlig, det er i alles interesse, både rytterne, løbet og fansens interesse, at man gør det mest vanvittige. Altså, så selvom jeg også sad og tænkte, at det kunne have været meget fedt at se den etape, så kan jeg 100% forstå, at hvis det var mig, der sad i den situation, og skulle ud og køre vanvittige nedkørsler i pisseøsende regnvejr, med tanke på, hvor mange der egentlig er udgået indtil videre, og hvor miserabelt det egentlig har været indtil nu. Altså, så på et tidspunkt, så når man sådan en grænse, hvor man tænker, ej, altså vi kan simpelthen ikke blive ved med at køre sådan nogle vanvittige regnvejrsetapper.
Men set fra tilskuernes side, kan man jo også sige, at ja.
Jo, og nu undskyld, i alles interesse, altså hvis der er så mange, der udgår, så skader det løbet, det skader underholdningsværdien, og det skader også de rytter, der udgår, fordi at nu ser vi Tao Geoghegan, han har brækket hoften, altså hans sæson er slut, formentligt, så det han har kørt og trænet for, jeg ved ikke hvor længe, og kæmpet for, der er, hvad hedder det, jeg ved ikke, der er nogen, der måske skal køre for en kontrakt, der skal ud og levere noget, og en etape sejr, et eller andet resultat, de skal gøre for at blive ved med at være cykelrytter, så de er jo også lidt interesseret i, at sådan, at, altså, jeg tror bare, det er alles interesse, at man lige holder lidt igen en sjælden gang imellem.
Og det blev gjort i dag. Også nede i hvad skal vi sige, i favoritgruppen, fordi de havde lidt våbenhvile igen, men etappen, som sådan, blev ganske underholdende, i hvert fald op foran. Og I plejer jo at bruge udtrykket en ordentlig ejner om et stort bjerg. Og i dag, der var det faktisk en ordentlig ejner, der vandt.
Ja, det er ikke engang løgn. Det er faktisk ikke engang løgn. Ejner Rubio. Ja, det var en... det var en spektakulær måde, det udbrud blev kørt på. Der er nogle stykker, der stikker afsted, og til sidst så sidder de her Thibaut Pinot, specielt Thibaut Pinot og Jefferson Cepeda fra EF, at de bliver simpelthen decideret tosset på hinanden undervejs, og prøver at sidde og råbe hinanden, gestikulere, prøver at køre fra hinanden, så kører Pinot fra ham, så bliver han hentet, så kører den anden fra. Og til sidst så ender det så med, at Ejner, der har ligget og været blevet sat af dem 500 gange op af stigningerne, at han simpelthen snyder dem i spurten. Så på en eller anden måde var det jo...
De brændte alt krudtet af på at være sur på den og på at stikke af, og Ejner, han kørte det samme malende tempo hele vejen og hentede dem gang på gang, og da de så kommer ind til spurten, så har han jo overraskende mange kræfter.
og det kan undre sådan lidt, hvad der... Altså, jeg har stadigvæk ikke helt forstået, hvad det var, de blev så sure på hinanden over. Altså, jeg er med på, at Pinot vil selvfølgelig godt lidt hurtigere frem, fordi han også kører noget klassement, og han vil også godt have de her bjergpoint, så han vil være sikker på, at feltet ikke hente dem. Men altså, mere var det heller ikke, så de burde jo kunne have fundet ud af at køre bare sådan nogenlunde sammen, når man kan sige, lidt som fortjent, så bliver deres taktiske mærkeligheder bliver straffet i slutningen af etappen, ikke?
Ja, jeg tror, jeg havde virkelig troet, at Pinot han ville være stærk nok til at tage den der, også med alle de angreb, han satte ind, ja. Men han fik bare kæmpet sig tilbage. Jeg tror også, frustrationen for Pinot ligger i, at han er sådan lidt, lad os nu arbejde sammen, ja. Bare en lille smule, altså fordi han sad også og førte meget. Og det var også en af grundene til, at han angreb så meget. Det var, at de andre var meget defensive. Ja. Men sådan er det jo også nogle gange, at
og man kunne også se ham der, Cepeda, han sprang bare føring over hele tiden. Og det var ikke kun Pinot, der blev irriteret på ham. Han var pissirriterende.
Men altså, det er jo... Nogle gange så er der sådan nogle typer der, ikke? Og det kan bringe pisse i kog.
Var på det her dalstykke, der var mellem den næstsidste stigning og den sidste stigning. Der var det jo væsentligt, at den her frontgruppe arbejdede ordentligt sammen. Man kan sige, opad, der kan de jo ligge og gøre, hvad de vil. Men på sådan en flade 20 kilometer, der er det jo vigtigt, at de lige får kørt rundt.
Og jeg kan love dig for, at man lægger mærke til, når folk de ikke tager deres føringer. Altså det bliver det opdager man lynhurtigt. Altså at ham der, han har ikke ført nu et par gange. Nu må han altså snart til at komme fremad. Mm. Og også på et tidspunkt, det, altså, det bliver nævnt 100%, at han fået det at vide allerede et par gange, inden at Pinot... Han bliver skidesur til sidst. Altså det er jo det sidste, man ser, det er, nu kan det kraftedme være nok. Altså,
jamen han råber ham jo sådan, også direkte ind i hovedet på et tidspunkt. Jo,
på en eller anden måde, så er det også ufortjent. Altså det, når man ikke tager sin del af arbejdet, og så snyder de andre til sidst. Og sådan nogle der, når man ikke gør sit arbejde, og man ikke sådan helt har fortjent den, fordi man har siddet og sprunget lidt for meget over, det kommer tilbage efter dig. Altså, det gør det bare. Der har stedet nogle rytter omkring ham, og der er nogen, der har set det der, og de, næste gang de sidder i en gruppe med ham, så kan jeg love dig for, så snart han springer over første gang, så siger de, nej, den går ikke. Og så stopper de bare.
Altså, men nu endte det jo heldigvis med, at han faktisk ikke vandt, fordi de blev begge to snydt af Ejner, fordi Ejner Rubio, han vandt etappen. Thibaut Pinot blev højst sandsynligt ærgerlig over kun at være to år, men han kører sig ind i top 10, og han kører sig faktisk også i bjergtrøjen, så han fik da lidt ud af den her etape, og så altså ham med Jefferson Cepeda der, som du siger, Kim, bliver treer.
Ja, så synes jeg også, vi bør nævne, at, som jeg lidt har nævnt, der ikke rigtig skete noget i favoritgruppen. Hugh Carthy prøvede lidt med et lille fremstød, han fik vel 20 sekunder som det maksimale. Eddie Dunbar forsøgte inden for den sidste kilometer, Caruso var også fremme lige at prøve, men ikke sådan for alvor noget. Og hvis man skal være sådan lidt, hvad hedder sådan noget, djævelens advokat, havde han jo sagt, er vi et par uger inde i Ginoen, og der har ikke været kørt cykelløb om i klassementet endnu.
Nej, lige en gang, der var Rocklitz, han angreb.
Ja, altså lige til sidst, ikke? Ja. På en sådan midteretappe.
Der er suspense.
Men altså, okay, altså Kim, der bliver også skåret 120 km af dagens etape, ikke? Og det der kæmpe bjerg bliver taget ud, ikke? Hvor der måske lige kan presses lidt i stængerne, og det sidste bjerg, det har en voldsom nedkørsel, og det hele det skal afgøres på den.
Der er rigeligt terræn i dag.
Jeg vil sige en ting, som jeg faktisk lagde mærke til, det var, at Jumbo-Visma, de sad rigtig mange mand i finalen, og det overraskede mig ret meget, for det virker som om, og det kommer bag på mig, fordi de skiftede så meget ud lige inden Giroen, på grund af uheld og sygdom. Så tænkte jeg, at de kommer ikke til at være helt klar. Det Jumbo-hold der, de har altså ikke trænet specifikt op til Giroen, så de må være lidt bagom. Men vi ser altså, Roglic sad der selvfølgelig, Sepp Kuss han var med i frontgruppen, Kohn Baumann var med. Han slap til sidst. Det gjorde Thomas Cloak og eller Thomas Cloak og Rohan Dennis og Thomas Sam Omen. Og... De slap også de sidste par kilometer og tabte tid. Men der var på et tidspunkt med de her 5 kilometer igen, hvor at Jumbo de sidder med 6 mand i frontgruppen og Ineos, som vi har set som det altså som klart bedste hold indtil videre, de sidder med 2 mand.
Men det er så også der, dem, der tænker, skal...
okay, der kan være noget i gære for
Jumbo. Absolut, men det er også dem, der skal gøre arbejdet, og de har lige mistet Gegenhardt, og Sivakov var også nede i styr, ja. Der, ikke? Så det, og det er dem, der bruger kræfterne. Så sidder Jumbo, men de bruger dem heller ikke til noget, de folk,
nej, det er ikke i dag, men jeg tænker bare, at jeg tror, at i dag har nok været selvtillid for dem i forhold til, hov, det kan faktisk godt være, at vi har holdet til at sætte de andre under pres.
Ja, der blev heller ikke kørt hurtigt nok. Matthews sad også, ikke?
Ikke til sidst.
Nej, men...
5 kilometer igen?
Ja.
Nej, det gør
ikke. Nej, til sidst, der blev lagt tryk på op foran, og så forsvandt folk altså ud af bagenden.
Ja, det er rigtigt.
Men, og så var det favoritgruppen plus et par stykker mere, der sad deroppe.
Det er spændende at se, om de...
Lidt overraskende, så har man Andreas Lægnesund, han bliver ved med at holde fast i sin top 5-placering. Podiet lige nu hedder... Geraint Thomas, som forudsagt af Kim Plesner, er ikke meget for indrømt det, men du sagde inden turen, inden Giroen, at han ville vinde Giro d'Italia.
Hvis de fortsætter med at køre sådan her, så vinder han.
Ja, 2 sekunder efter, der ligger Primoz Roglic, og så ligger Joao Almeida, The Silent Assassin, han ligger der på tredjepladsen, og så ligger norske Andreas Lægnesund faktisk på fjerdepladsen 42 sekunder efter. Og så følger i rækkefølge Damiano Caruso, Lennart Kemner, Eddie Dunbar, Timon Arensman, Timon hedder han det, Kim? Timon Arensman, Lawrence de Plus og Thibaut Pinot. Er der nogen af de der, lad os sige, fra 4 til 10, som I ser kunne komme på podiet?
Det er... Caruso måske. Og så tror jeg faktisk, min outsider, det er nummer 11, Hugh Carthy.
Okay. Jeg tænker ikke, at hvis vi snakker Geraint Thomas, Roglic og Almeida, som kan man sige den sikre, den sikre podie, så tror jeg, at Caruso, han er helt klart min dark horse. Han er lige et minuts tid efter Almeida, lidt over et minut.
Og hvad man tænker som Kemner, altså han havde det svært i den første uge, hvor han angiveligt havde noget sygdom. Nu ligger han de der små 2 minutter efter. Altså er der en sandsynlighed for, at han har sagt, at han ville køre klassement, og jeg havde ikke de store, den store tiltro inden løbet til ham, men han ligger der sådan stadig inden for striking distance.
Han ligger der også en lille smule på trods, ikke? Altså Vlasov, Gegenhardt, Remco er udgået blandt andet, ikke? Jeg ser ham ikke. Jeg ser ham som en, der prøver at følge med nu. Altså han har jo tidligere været kendt for netop at stikke af i det her. Det får han ikke lov til nu, fordi han ligger så langt fremme, og det vil sige, så skal han mere prøve bare at følge med, tror jeg.
Han bliver femmer. Det liggende sund falder lidt tilbage. Caruso, han kører, bliver måske liggende på... og så, ja, så han ligger, Kemner ligger 6'er nu, han kan godt lige køre forbi Lægnesund.
Du hørte det her først.
Lad os nu se, hvor mange af dem af de her top 10, der kommer til Rom.
Ja,
det er også. Nå, der er stadigvæk 2 etaper lørdag og søndag, inden der så igen er hviledag på mandag. Og så skal vi lige omkring et par store danske nyheder, der ikke har noget med Giroen at gøre, og vi plejer at sige det. Ingen vil råbe på podcast uden en dansk sejr, og ud over Magnus Korts sejr, så har vi faktisk også fået en sejr til en rytter, Stefan, som vi har nævnt et par gange her i Villeuropa podcast, nemlig Mathias Breinhøj.
Ja, Mathias Breinhøj, han vandt 3. etape af Flest i Syd, og ligger okay til i klassementet nu, der resterer 2 etapper, 4. og 5. etape. Og han har mulighed for at vinde løbet samlet, synes jeg, men generelt set vil jeg bare sige, at Mathias Breinhøj, han har været en af de danske kontinentalryttere, der har leveret bedst i år. Altså hvad han ikke har udviklet sig til at være, det er ret vanvittigt.
Hvor gammel er han?
Han er 27,
okay.
Så han er en lille smule en late bloomer, vil jeg sige.
Ja.
Da jeg kørte med ham for nogle år siden, det er jo efterhånden en 5 år siden eller sådan noget, der var han slet ikke lige så stærk. Altså der var han en, der havde lidt næse for at køre cykelløb, men ikke havde så meget fysisk overskud, og hans udvikling er bare gået step by step i den rigtige retning, og nu ligger han og vinder UCI-løb, og det er ret stort, så jeg håber, at han fra næste år, hvis han holder gang i den, så er han helt klart i søgeløset hos nogle af de her pro-teams, i hvert fald. Hvis han kan komme op på Worldturen, så vil det være rigtig stort, men som minimum vil jeg tro, at der er nogle pro-teams, der kigger lidt på ham.
Vi holder øje med Mathias Breinhøj og håber på, at, at han kan i en lidt sen alder jo få godt gang i karrieren. Og Kim, så i fire dage ved Dunkirk, der er der nu faktisk kørt fire dage, og Kasper Eskren, han har vundet.
Nej, de kører jo så seks dage i fire dage ved Dunkirk, som, det, som det logisk forholder sig. Nej, men vi fik jo en rigtig god i går, tror jeg det var.
Enkeltstart.
Der fik vi jo en rigtig god enkeltstart dernede, hvor det eneste bøvl var, at ham her Benjamin Thomas fra Cofidis, han vandt. Men ellers så blev Sweet Larsen, Niklas Larsen blev toer, Askren treer og Lasse Normand sekser.
Og dejligt at se Niklas Larsen tilbage.
Ja, det vil jeg sige. Det var vel det positive.
Ham var vi savnet. Også.
Også på dansegulvet, ja. Og så godt at se, at Askren vil er ved at køre sig i turform, må man formode. Og han overtog jo så faktisk føretrøjen i dag, fordi at Thomas han blev sat derude, eller mistede i hvert fald tid på dagens etape.
Han mistede over halvanden minut, og Askren lå to efter gårsdagens enkeltstart. Og han fører nu altså fire dage ved Dunkirk, hvor der er kørt fire dage, men stadigvæk resterer to. han fører, da han har 6 sekunder ned til Ethan Vernon, og så med Olaf Køjf på tredjepladsen. Så det ser godt ud for Kasper Askren. Også super, super dejligt at se Kasper tilbage, og lad os endelig håbe, at han efter skade og... Jess lige er tilbage og får noget succes her i Dunkirk. Vi skal tilbage til Giro, og vi skal kigge frem mod de næste fire etaper, og det hele begynder allerede lørdag, hvor du formodentlig måske nok hører den her podcast. Det ligner, Stefan, igen en sprinteretape på 14. etape. Alternativt en udbrudsetape, men må ikke fælles hurtigste. Igen glæder sig til at komme i rampelyset efter dagens godt nok noget forkortet bjergetape.
Jo, altså det er jo en lidt spektakulær sprinteretappe, vil jeg sige, fordi de skal over et rigtig langt bjerg til at starte med, som ikke er så stejlt, men det er rigtig, rigtig langt. Og efter det her, det er 20 km langt det her bjerg, så det bliver langt og hårdt for sprinterne, men der er, når de kommer ned på bund, altså efter nedkørselen, er der stadig 100 km flat ind til mål, så må ikke, at det er noget, som sprinterholdene de kigger lidt på. Nu vil jeg sige, der er ikke så mange sprinter tilbage, så det kan også godt blive en udfordring, hvis ikke, at de ligesom holder sammen og har snakket lidt om det, og har lagt en plan for den her etape, fordi at det her bjerg, der kunne sagtens skabe en stor udbrudgruppe, og det er også noget af det, vi ser senere hen i Grand Tours, at der er nogen, der falder fra, så ændrer planerne lidt, og ofte så er plan B jo altid at køre efter etaper med de resterende rytter, og det gør Trek jo nu, når de har mistet Mads, så skal de jo nok ikke køre til at køre for en spurt, og det er der også mange andre hold, der har samme taktik, men umiddelbart så er det også rangeret som en sprinteretap, altså med de her 50 point på stregen, så så det er i hvert fald en mulighed for sprinterne, men det kommer an på, hvordan den her stigning bliver kørt.
15. etape, søndag. Kim, den er interessant, fordi vi taler om i vores optakt, at det er den her etape, der på forhånd er blevet udråbt til at være sådan en mini-udgave af efterårets monument Lombardiet rundt.
Ja, det er i samme område, de kører, og det er op og ned hele dagen. Man kan sige, at den værste stigning i kategorien, et stigning, det er i starten. Men der kommer altså en 10 km lang kategori 2 stigning, der først topper 30 km før mål, og så kommer der den her lille mur med 4 km til stregen. Og det gør, at det giver ikke nogen mening for sprinterholdene at forsøge at holde det samlet, så må det ikke godt, man kunne se, lidt ligesom den der røg 30 mand afsted, at alle ved, at det her det bliver en udbudsetappe, og der er så sindssygt mange rytter, der er så langt bagefter, at Ineos, de kan sagtens lade nogle stykker komme afsted.
Og nu brokker du dig lidt over, at der ikke rigtig er kørt cykelløb. Den her lille mur til sidst, er den barsk nok til, at klassementet tester hinanden?
Roglic har jo prøvet på sådan noget lignende, ikke? Og han er jo bedst på de her lidt eksplosive stigninger, hvor Geraint Thomas er lidt mere dieselmotor, så det ville måske ikke være så tosset at prøve at lige smide en 20 sekunder i banken på sådan en der.
Efter den monumentale etape søndag, der er der hviledag mandag, inden feltet er tilbage på cyklerne tirsdag, og 16. etape. Stefan, der kan vi da godt sige, at nu kommer der for alvor bjerge på menuen.
Det må man sige. Altså, jeg tror, at 16. etape bliver ret vild og vigtig for klassementsrytterne. Den er relativt lang, altså 203 km fra Sabio Chiese til Monte Bondone. De kører langs Gardasøen, starter sådan flat og stille og roligt, kan man sige, og så kommer de ind på 5 kategoriserede stigninger i streg. Der er ikke, heller ikke ret meget dalstykke imellem de her bjerge, så det bliver rigtig, rigtig hårdt, og så slutter det af på den her Monte Bondone stigning. Der er 5.200 højdemeter i alt, så det er en af de rigtig, rigtig hårde. Den her Monte Bondone stigning, den er 21 km lang, og den stiger med 6,7% i snit. Der er et hvil på midten, cirka 4 km, hvor den flader ret meget ud, hvor vi kommer ned på sådan noget 3%. Så det betyder bare, at
resten
er ret stejl. Så det starter ligesom, den kommer ligesom i to hug, hvor det er rigtig stejlt, og så et hvil på midten. Så med så mange stigninger undervejs, så tror jeg godt, der kan blive åbnet op tidligt. Altså jeg tror ikke, der er stor chance for, at favoritterne bare kommer ind på de sidste par kilometer og kører om det. Jeg tror, at det er en etape, hvor der vil ske lidt eksplosion.
Så skal man endelig se noget cykelløb, Kim. Så er det på tirsdag, du skal tænde for dit fjernsyn.
Åbenbart.
Fordi på onsdag, og vi er tilbage på onsdag, og det er vi umiddelbart efter etappen, som er 17. etape. Og det er nok måske endda hele Giroen på papiret nemmeste etape. Faktisk så går det nedad hele vejen fra Pergine Valsugana til Caorle.
Jeg vil sige, at det er med afstand den nemmeste etape i tredje uge, hvis vi ser bort fra den her paradekørsel ind til Rom selvfølgelig, så ligger der nogle virkelig, virkelig hårde etaper, men lige præcis den her, der får de der tiltrængt hvil. Sidste chance inden Rom for sprinterne med al sandsynlighed, og altså hvis der er flere sprinter, der har valgt at køre videre der, må det ikke Jonathan Milan, han er med.
Monique, altså det skulle ikke undre mig, hvis det blev sådan en dag, hvor det bare pissede ned og var sidevind. Altså, hvor vi alle sammen tænker, at det bliver et stille og roligt etape.
Stille og roligt
etape.
Sprinter,
jamen, er det ikke også sådan et etape, Stefan, hvor holdene nærmest kan aftale indbyrdes, hey, den her, den triller vi stille og roligt hjem?
Og jeg tænker, de fleste, de kigger jo også på profilen, ikke, og kigger på ruten, og den er ikke rigtig ude ved vandet, kun det sidste stykke ind mod mål og sådan noget. Men altså, nu er det ikke fordi, at, men vi ser det jo oftere i turen, at der bliver lagt de her skumle sidevindsplaner, ikke? Men altså med det vejr, vi har set i Giroen til videre, så vil jeg sige, det betyder rigtig meget. Selv for, om det er en bjergetap, kan godt blive fesen, hvis vejret ikke ligesom spiller op til det. Det samme med de her flader, men altså på papiret, klart en kedelig sprinteretappe, men lad os nu lige se, om vejret det skaber lidt.
Og Magnus Cornelsen. Sådan ser de næste 4 etaper ud, og dem kender vi naturligvis ikke vinderne af endnu. Men det gør vi lige om lidt af dagens quiz. Og dagens spørgsmål var jo ganske simpelt faktisk. Altså,
men det er altid simpelt for mig.
Mellem 104 og 105 i klubben over ryttere, der har vundet en etape i alle 3 Grand Tours, er begge danskere, henholdsvis Mads P. og Magnus Cort. Men hvem er medlem nummer 103? Og jeg gav jer en lille ledtråd, der var, at han er colombianer. Mm-hmm. Kim, du har serveretten. Vil du svare først, eller vil du lade Stefan svare?
Det er jo nemt, når man ved, at det er en colombianer, ikke? Så er det jo nemt. Så er der jo kun en, jo.
Ja, men jeg hopper direkte i fælden og svarer først. Og siger Nairo Quintana.
Og Stefan? Jeg vil sige, det er et godt bud. Det er et rigtig godt bud. Stefan, et bud?
Gaviria. Ja,
det ville det være, hvis man er inde i Elmings hoved nemlig. Så det var også derfor, han var min anden.
Der er ikke nogen af dem, der er korrekt.
Ja.
Jeg er nødt til at spørge dig, Stefan, fordi jeg kunne godt bare komme med svar, og så ville det stadigvæk stå 10-8, men jeg vil give dig muligheden for at lade dig få en runde mere.
Ja.
Så skal Kim og dig selv, for en sags skyld, have lov til at svare igen?
Ja, altså er det så mig, der starter med at svare?
Det er Kim.
Nå, okay. Jamen, jeg synes, jeg vil gerne prøve at køre ind. Jeg har i hvert fald et navn, jeg godt kunne tænke mig.
Jeg kan næsten ikke huske flere colombianske ryttere. Kan du ikke bare tage den først? Jeg giver dig serveret på den.
Okay. Rigoberto Urán.
Ja, det var også den eneste, jeg lige kunne komme på. Men jeg synes bare ikke, han har ikke vundet noget. Ja.
Ikke noget tid, men han har jo været god i lang tid.
Jeg tror ikke. Ja, det, jeg ved det ikke. Alvaro Hodek.
Det, hvis det er ham, så bliver...
Jeg brugte al min energi på min rant i starten af
krisen. Jeg vil sige det på den måde, at Der er en af de to, der er den rigtige svar.
Så skulle jeg nok have sagt Urán, tænker jeg.
Det er nemlig fuldstændig korrekt, at det er Rigoberto Urán Urán, som er medlem nummer 103. Og det blev han, da han vandt en etape i Vueltaen sidste år. Han havde to etaper i Giroen, og han havde en etape i Tour de France fra 2017, og så vandt han altså også i Vueltaen.
Kan du huske, hvordan han havde vandt den i 2017?
Ja, det var der, hvor hans gear gik i stykker.
Mm. Og han sad i største gear.
Gud, der havde jeg faktisk oddset på ham. Og så gik hans gear i stykker bagefter, og så sad jeg og tænkte, det er jo løgn.
Jeg havde oddset imod ham, fordi hans gear var gået i stykker.
Vi har, mine herrer, en sjælden 3-pointsføring til Stefan Djurhuus. Jeg er ikke sikker på, at det er sket før, men 3-pointsføring, 11-8 står det nu til Stefan. Spørgsmålet er, om Kim han får reduceret. Muligheden er der allerede på onsdag, når vi er tilbage med næste episode af Veluropa Podcast, hvor vi jo nu kun kan sætte vores lid til Magnus Kort, hvis vi skal have en dansk sejr mere i Giroen, men jo forhåbentlig også har en samlet sejr 7-9-13 at tale om til Kasper Asgreen i Dunkirk. Og så kigger vi naturligvis også frem mod de afgørende etaper, og ikke mindst den der vanvittige enkeltstart, eller hvad man nu skal kalde det, på 20. etape. Hvis du vil vinde Veluropa Cup eller andre lækre præmier, så hop ind og støt os på tier.dk, og husk også april måneds t-shirt, Il Falco, som du finder på shopveluropa.dk. Og ved du ikke, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale NFL-showet, hvor undertegnet sammen med Thomas Kvartrup tirsdag talte over halvanden time om NFL's kampprogram, altså et kampprogram for en sæson, der først begynder om 4 måneder. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Veluropa på Twitter på snablag Veluropa. Stefan finder du på snablag Stefan Djurhuus, og undertegnet finder du på Twitter, Insta og Facebook på snablag NF Elming. Tak for nu, tak fordi du lyttede med, tak til alle vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen Veluropa podcast, og naturligvis tak til vores partner, HelloFresh. Husk at gå ind og tilmelde dig på hellofresh.dk/Veluropa. Arrivederci. Thank you.